Pagājušajā gadā Saimā nonāca iedzīvotāju iniciatīva nodrošināt bezmaksas higiēnas preces meitenēm skolās. Vienlaikus tas kļuva arī par sabiedrībā plaši apspriestu tematu. Šobrīd attiecīgo noteikumu grozījumus gatavo atbildīgajās ministrijās. Veselības ministrijā izstrādāti noteikumu grozījumi paredz, ka līdzās izsniegtam tualetes papīram, salvetēm un ziepēm skolām būs jānodrošina arī higiēniskās paketes. Turpina ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Šobrīd paredzēts, ka projektā piedāvātais risinājums paredz, ka iespēja robežās izglītības iestāde šīs paketes nodrošina atbilstoši tai viņu rocībai. Ja mēs runājam par tālāku perspektīvu, par iespējām varbūt tādu plašāku nodrošinājumu izglītības iestādēs, tad labklājības ministrija ir uzņēmusies koordinējošo lomu jautājumu virzīšanai.
Proti labklājības ministrija atbild par nepieciešamā finansējuma pieprasīšanu nākamā gada budžeta veidošanas procesā. Pašlaik par izmaiņām noris sabiedriskā apspriešana un ir sākusies priekšlikumu iesniegšana. Pagaidām grozījumos nav noteikts konkrēts datums, no kura tiem jāstājas spēkā. Tātad atkarīgs, kad tos apstiprinās Saimā. Viena no iniciatīvas autoriem, sieviešu sadarbības tīkla vadītāja Ineta Ielīte stāsta, ka šobrīd gatavo arī pilotu projektu Balvu un Aizkrauklas novados.
Un pilotprojekta rezultātā arī tiks apzināts arī meiteņu viedoklis skolā, administrācijas viedoklis, kas bija viegli, kas bija grūti, kas jādara. Un tad šo iniciatīvu būs vieglāk ieviest un virzīt vispirms cauri finanšu ministrijai uz ministru kabinetu un pēc tam jau uz Saeimu.
Ielīte stāsta, ka strīdīgākie jautājumi līdz šim bijuši par to, kādās izglītības iestādēs paketes nodrošināt un kādā veidā tās izsniegt, piemēram nosakot, ka tās pienākas tikai meitenēm no masturīgām ģimenēm. Taču tagad šie jautājumi esot atrisināti. Turklāt ir izglītības iestādes, kas lēma negaidīt uz likumdevēju un rīkojās pašas. Piemēram, Jūrmalas valsts ģimnāzijā šogad visās tualetēs ir pieejamas divu veidu higiēniskās paketes. Tā stāsta direktore Ieva Taranda.
Un meitenes ļoti labprāt lieto un mums, protams, radās jautājums tāpēc, kā mums būs un kurās nesīs ārā pa skolas durvīm un taisīs biznesu no tā visa. Nu, tas ir pilnīgi absurdi tā domāt, jo meitenēm tas ir ļoti nepieciešams. Meitenes beigolā neizvēlās to, vai viņām būs šīs cikla dienas vai nē, tā ir vienkārši fizioloģija. Nu, lūk, un tā mēs tā ļoti laimīgi dzīvojam līdz šai dienai.
Ģimnāzijā paketes iegādājās ar skolas budžetā atlikušo naudu un pašvaldības piešķirto atbalstu. Paredzams, ka valsts finansētas higiēnas paketes skolās varētu būt pieejamas no nākamā gada. Paula Dēvica, Latvijas radio.